Нифанеги. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomer FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mary Mgawe kukusomea habari za afya tulizo kukusanyia kutoka kwenye chumba chetu cha habari wiki hii. Wizara ya Afya ya Uganda wiki hii ilitangaza mlipuko wa ugonjwa wa hepatitis E huko Napark baada ya uthibitisho wa vipimo vilivyochukuliwa na taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda. Taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa huduma za afya katika Wizara ya Afya ya Uganda, Dr. Jane Ruth Aseng, zimesema kuwa kesi 344 za maambukizo zimethibitishwa katika eneo hilo. Aseng ameripoti kuwa maambukizo tayari yamesababisha vifo vya watu 13 ikiwemo wanawake 10 wajawazito. Ameeleza kuwa mlipuko huo uliothibitishwa Jumanne iliyopita unatokana na vyanzo visivyo salama vya maji kama mito na madimbwi, hali duni ya usafi wa vyoo na upungufu wa vyoo katika wilaya hiyo. Hepatitis E inagundulika katika kinyesi cha watu walioathiriwa na kuenezwa kwa njia ya vinywaji au vyakula ambavyo vimeathiriwa na virusi. Maambukizo yaliripotiwa huko Napal katika kata 7, ingawaje pia umeripotiwa kuwepo zaidi katika kata nyingine 3 za Lopoko, Lorengechora na Matanyi. Amesema kuna kesi za hapa na pale ambazo zimeripotiwa katika wilaya za karibu za Morotho, Katakwi na Kotido. Eneo la Karamoja ndio limekumbwa zaidi na maradhi hayo kwa sababu ya hali duni ya vyoo na ukosefu wa maji salama ya kunywa, amesema Aseng. Anasema wizara yake kwa kushirikiana na washirika wengine na timu maalumu za wilaya wameandaa mpango mahususi wa majibu ya kukabiliana na mlipuko huo. Aseng amefafanua kwamba hakukuwa na mlipuko wa homa ya manjano katika wilaya na Park kama ilivyoripotiwa awali. Tathmini ya hatari iliyofanywa na jopo la taifa la kutoa majibu ya haraka imehitimisha kwamba kulikuwa hakuna hatari. Katika habari nyingine, katika mwaka uliomalizika siku chache zilizopita, zaidi ya wanafunzi 700 wameshindwa kumaliza elimu yao ya msingi katika mkoa wa Morogoro nchini Tanzania kutokana na kupata ujauzito wa mapema. Kuhusu matokeo ya darasa la 7, afisa elimu wa mkoa wa Morogoro, Wariambora Nkya, ameelezea sababu za ujauzito wa mapema ni utoro na kuhama kwa wanafunzi miongoni mwa mambo yanayopelekea matokeo mabaya. Nkya amesema katika wanafunzi 52,653, wanafunzi 758 hawakuweza kufanya mitihani kutokana na utoro na ujauzito. Morogoro ni miongoni mwa mikoa yenye wilaya zenye utoro mkubwa, ambapo wanafunzi 158 walikuwa nje ya shule, ikifuatiwa na Kilombero ikiwa na wanafunzi 153 na Kilosa wanafunzi 141. Amesema ingawa idadi ya kuacha shule inapungua, lakini bado ni changamoto. Kwa ujauzito wa mapema, wilaya ya Kilosa inaongoza kwa kuwa na wanafunzi 14, ikifuatiwa na wanafunzi 11 Morogoro vijijini na Kilombero wanafunzi 7. Swala kama hilo liko katika programu inayojulikana kama Gewe awamu ya pili, inayotekelezwa na TAMWA kwa kushirikiana na wadau wake kote nchini. Na kwa mujibu wa maafisa wa afya katika mkoa wa Lower Juba nchini Somalia, ugonjwa usiojulikana umeenea katika maeneo kadhaa ya nchi na kuathiri watu 3 hadi sasa. Adan Ibrahim Dakane, ambaye ni afisa wa afya katika mji wa Hosingo, ameiambia Radio Dalson kwamba ugonjwa huo usiojulikana katika vijiji ambavyo watu wanahamahama vyenye ufugaji na kuna upungufu wa maji. Maafisa wa afya wa ndani wanasema wanaamini kwamba ugonjwa huo uliingia katika vijiji vya watu wanaohamahama ambapo kulikuwa hakuna uchunguzi wa kitaalamu uliofanyika. Kutokana na kipindi cha majira ya baridi na upungufu wa maji katika maeneo mengi ya vijijini nchini Somalia, maafisa wa afya wanahofu kwamba huduma mbaya za usafi wa vyoo zinaweza kuchangia kuenea kwa ugonjwa huo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano. Leo mtakuwa nami mwana harusi Pongo ambapo tutazungumza na vijana kuhusu mada inayosema, je, vijana wanazifahamu faida za utandawazi? Washiriki wetu ni Nasra Mas, Farida Daudi na Husna Sudi. Tunaanza kwako Husna. Utandawazi ni nini?
Utandawazi, tukifafanua kama utandawazi yenyewe, ni kitendo cha kuchukua dunia na kuifanya kama kijiji kimoja. Tunaposema tunachukua dunia na kufanya kama kijiji, ni kwamba inakuwa ni rahisi kuwasiliana na mtu yoyote, aidha kwa kuonana au kwa kuwasiliana kwa njia nyingine yoyote ya mtandao kwa urahisi zaidi bila ya kutumia masaa mengi kama ilivyokuwa zamani.
Farida, unafikiri kuna faida gani katika utandawazi?
Faida zipo nyingi katika utandawazi. Ya kwanza kabisa, katika upande wa biashara, kupata taarifa za kibiashara kwa urahisi kupitia mitandao. Kwa mfano, mtu anaweza akawa nchi nyingine na mimi niko nchi nyingine, urahisi unakuwepo kupitia hizi biashara zetu. Tunaweza kufahamishana biashara hii imeendeleaje, hii imefikia wapi.
Husna,
zipo faida nyingi sana ambazo kijana anaweza kuzipata katika utandawazi. Kwa mfano, kwa swala zima la elimu, ni rahisi sana kwa kijana ambaye anasoma kupata taarifa mbalimbali kuhusu swala zima la elimu, lakini pia anao uwezo wa kupanua mawazo yake juu ya swala zima la elimu. Elimu ya kitu chochote anachotaka, anao uwezo wa kupanua mawazo yake kwa kuwasiliana na wenzie ambao wanasoma kitu kama kile, au kwa kuingia kwenye internet na kuona wenzie wanasema nini katika masuala zima ya elimu juu ya kile kitu ambacho anahitaji kukijua. Lakini pia tunaona kwamba ni rahisi kusoma elimu za juu kwa njia ya mtandao, ambapo wenzetu tumezoea maarufu kama online. Mtu anapata elimu, yani elimu yoyote ambayo anahitaji kwa kutumia mtandao moja kwa moja. Unaweza ukawa unasoma chuo cha nje ya nchi, lakini wewe uko Tanzania na bado ukapata cheti chako. Pia mbali na hapo, tunaona kwamba upo uwezekano wa kupata wafadhili mbalimbali kwa kutumia mitandao ambayo tunayo. Kwa hiyo utandawazi umetusaidia katika vitu vingi sana katika swala la elimu.
Nasra, unazifahamu vipi faida za utandawazi
katika utamaduni? Kujifunza maadili mema katika mataifa mbalimbali. Vijana kuweza kujifunza mila na desturi za kote zilizopita kwa urahisi. Pia vijana kuweza kujifunza mambo mengi kuhusu kumfahamu Mungu.
Husna, kuhusu vijana kuweza kupata kufahamu mila na desturi zetu zilizopita kwa njia ya mtandao, faida yake ni ipi ambayo unasema tunaipata?
Kwa mfano, tunayo mambo mengi sana ambayo sisi bado tunayapata kutoka kwa wazazi wetu kuhusu mambo yaliyopita, lakini vipo vitu vingine ambavyo sisi hatuwezi kuvipata kutoka kwa wazazi kwa sababu wao wameendelea mbele, wameiga kutoka mataifa mengine au wameiga utandawazi ambao wao waliukuta na ambao unaendelea kuingia. Sasa kwa kutumia utandawazi ambao tunao uwezo wa kusoma vitu vya nyuma ambavyo vimepita. Tunao uwezo wa kusoma historia mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanywa na babu zetu na bibi zetu. Kwa kutumia zile historia, kijana kama kijana anao uwezo wa kujua kwamba hapa utamaduni huu naweza nikauendeleza, utamaduni huu ulikuwa mzuri, utamaduni huu ulikuwa mbaya, au utamaduni huu ulikuwa vipi. Kwa hiyo kwa kutumia utandawazi, kijana anao uwezo wa kuona yale matendo yaliyopita ya babu zetu.
Farida, tukisema uwezekano wa kupata elimu kwa njia ya ujasiriamali kwa njia ya mtandao, ni faida ipi ambayo inapatikana?
Faida zinapatikana nyingi. Kwa mfano, kufahamiana na watu wengi ambao unaweza kupata taarifa mbalimbali kupitia ujasiriamali. Kama nilivyosema awali, kwenye mitandao yetu hii ya kijamii, unawasiliana na watu kutoka nchi mbali mbali, ikajumuisha kufanya ujasiriamali na vile vile uwezekano wa kupata taarifa za mitaji, ambao unaweza ukawa una rafiki huko nchi nyingine au mahali pengine, unaweza ukawa unashughulika naye, useme mtaji huu tunafanya shingapi, huu tunafanya shingapi, ili uweze kupata biashara yako iweze kukamilika. Huo pia ni utandawazi. Na uwezekano wa kupata elimu ya ujasiriamali pia, yote inapatikana katika mitandao. Tunaweza kuwa na ushirikiano wa kupata elimu kutoka sehemu nyingine na kushirikiana na mimi nilokuwa sehemu nyingine kupata elimu ya ujasiriamali.
Ukizungumzia kurahisisha mfumo wa fedha, una maana ipi?
Uagizaji wa vitu kutoka nchi nyingine kupeleka nchi nyingine. Kwa mfano kama mimi nipo Tanzania na mwingine yuko nchi nyingine huko labda Australia, mimi nikituma pesa tu, lazima nikiagiza kitu fulani, lazima mzigo wangu utafika, nitakuja kuchukua. Huyo pia ni utandawazi moja hapo.
Tunapozungumzia vijana kuweza kujifunza mambo mengi kuhusu kumfahamu Mungu, unalizungumziaje au faida ipi ambayo tunaipata?
Zipo faida nyingi sana ambazo zinaletwa na mtandao juu ya swala zima la dini au kumfahamu Mungu. Ukiangalia kwa sasa hivi vijana wengi sana wanatumia simu zao za mkononi kutumiana ujumbe mbalimbali ambao unamkumbushia kijana mwenzie kuhusu dini yake au kumhusu Mungu. Unaweza kukuta kama kwa wenzetu Waislamu, ipo siku ya Ijumaa ambayo watu wengi kuanzia asubuhi mpaka jioni kila mtu anaelezea umuhimu wa swala ya til Ijumaa. Kwa hiyo unakuta kufanya vile kunamsaidia kijana mwenzie kukumbuka kwamba yupo Mungu, na pia utandawazi unakuwa umemsaidia yeye kufuata zile vitu ambavyo Mungu anataka avifuate. Pia ukienda kwa upande wenzetu wa Kristo, wanatumia muda mwingi sana kukumbushana kwamba wakati wa kulala labda sali kabla ya kulala, ukiamka omba. Ijapokuwa madini mengi wanafanya hivyo, lakini tukija kugundua kwamba mara nyingi badala padri au shehe kuja kumkumbusha muumini wake, badala yake inakuwa ni kijana kwa kijana wanakumbushana kupitia utandawazi.
Farida, tufanyeje katika kuwasaidia watu ambao hawajui faida za utandawazi?
Tuwashauri vijana katika utandawazi wa biashara, wao wanaweka ushirikiano au vikundi mbalimbali, waweke ushirikiano kupata kutoka nchi nyingine ya jirani au sisi, ili tuweze kupanuka kibiashara zaidi. Na vile vile tunashauri kupitia hii mitandao wao wanasoma, pia inaweza kuwapa ushauri au nini, mawazo mbali mbali. Ukiwa unasoma ile mitandao yetu ya kijamii, unakuwa unapata fikra zinapanuka, unakuwa unawaza au unafikiria kitu fulani, hiki natakiwa nifanye hivi, natakiwa nifanye hivi, natakiwa nielekee hivi, natakiwa nieke. Hii yote ni tunashauriana, ni vijana wote, tunaweza ikawa inatokea katika utandawazi.
Husna, tufanyeje katika kuwasaidia vijana ambao hawatumii utandawazi ama hawafahamu faida za utandawazi
kupata elimu mbalimbali ambazo zitawasaidia kufanya utandawazi? Yaani kwa maana kwamba mimi kama kijana sijui utandawazi wowote, sijui kutumia simu, sijui kutumia internet, niende kwa mtu ambaye anajua ili anielekeze japo kidogo, kwa sababu hivi ni vitu vyepesi kuvishika. Kwa hiyo nikijua kidogo, ninajua ninaweza kufanya mimi mwenyewe kama mwenyewe kwa kutumia simu. Ninao uwezo wa kutafuta kitu chochote kuhusu elimu, ninao uwezo kupata taarifa yoyote kuhusu chuo, kwa sababu kwa mfano sasa hivi uwezi ukaingia ukamwambia mtu wa mkoani atafute chuo au aombe chuo kwa kutumia barua. Ni lazima aingie kwenye internet, aangalie chuo ambacho kinahusika, alafu ndo atume maombi. Ukiangalia sasa hivi matokeo yanaonyeshwa pia kwenye internet. Kwa hiyo unakuta kijana ni lazima atumie internet. Sasa kama kijana anakuwa hajui internet, inakuwa ni hasara kwake. Kwa hiyo nashauri vijana waanze tu kujifunza kutumia internet, ijapokuwa sitawashauri watumie katika same bias.
Nasra, vijana wafanyeje ambao hawajui faida za utandawazi?
Namshauri mtu ambaye hayupo katika mtandao ajitahidi aweze kuingia, lakini ninachoshauri kikubwa, atakapoingia internet asitafute mambo mengine, yani mambo mabaya, atafute mambo mazuri yanayomhusu yeye katika jamii.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana kuhusu mada inayosema, je, vijana wanazifahamu faida za utandawazi?
Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo. Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Muzika.
Karibu kwenye kipengele hiki cha daktari. Uko nami Rahabu Fredi na daktari anajibu maswali ya wasichana. Leo ni daktari Katanta Simwanza.
Kwa jina naitwa Mish Kulola. Kwa nini asilimia kubwa ya kina mama wajawazito wanapendelea kula udongo?
Mara nyingi kina mama wanapokuwa wajawazito tunasema kwamba wanakuwa na immunosuppression, yani wanakuwa na upungufu wa kinga mwilini. Lakini vile vile kutokana na hali ambayo wanakuwa nayo inapelekea mabadiliko mbalimbali ya kifiziolojia ambayo yani ni kimfumo wa utendaji kazi wa mwili, kwa sababu sasa ana kitu kipya ndani ya mwili wake. Kwa hiyo hii wakati mwingine hupelekea hata kupata upungufu wa baadhi ya vitu ndani ya mwili. Kimoja wapo kikiwa ni upungufu wa madini ya chuma ndani ya mwili wake.
Kwa jina naitwa Faith Moshi. Mkanda wa jeshi ni ugonjwa gani?
Mkanda wa jeshi ni hali inayotokea mtu anapokuwa na upungufu wa kinga mwilini. Naomba hapa ieleweke, ninaposema upungufu wa kinga mwilini maana yake ni ukimwi, sio kwa sababu tu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni kwa sababu pia ya sababu nyinginezo mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mtu akapata upungufu wa kinga mwilini. Sababu hizo zinginezo zikiwa ni kama mtu kuwa na magonjwa kama vile saratani mbalimbali ambazo tunazifahamu, kisukari, wakati mwingine ugonjwa kama wa TB, mtu anapokuwa na maambukizi ya mycobacterium anaweza kupata upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo inapelekea mtu kipindi hicho kinga zake za mwili zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo kuna magonjwa au kuna condition ambazo zinaitwa opportunistic infection ndio zinaweza kutokea wakati huo. Kwa hiyo mkanda wa jeshi ni aina mojawapo ya hali ambazo zinatokea mtu anapokuwa na upungufu wa kinga mwilini. Na mara nyingi katika hali ya kawaida watu wanapata maambukizi au wanakuwa na vimelea katika mfumo wa ufahamu. Vimelea hivi mara nyingi watu wao tunavipata tunapokuwa tumepata ule ugonjwa unaoitwa surua. Lakini vile vimelea vinakuwa katika mfumo wa ufahamu, vinakuwa vimekaa vimetulia, yani kinga mwilini inapokuwa imepungua ndio wenyewe vinaamka, na vikiamka vinaanza kushambulia kwenye mfumo wa ufahamu, ambapo ndio mtu pale anasema vile hali ya kuungua na matatizo mengineyo ambayo yanambatana na hali kama hiyo. Na hiyo hali ndio tunaita mkanda wa jeshi. Mara nyingi inatokea katika tuseme ni sehemu za mwili ambazo zinakuwa zinaambatana au mifumo ya ufahamu inakuwa inapita. Ndio pale mtu anakutana na hali kama hiyo. Anahisi kama vile kuungua, inaacha alama, kama vile kubabuka na vitu vingine kama hivyo. Ni hali ambayo ni ya mateso sana kwa mtu ambaye imeipitia. Na kwa ulimwengu wa sasa, kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, watu wengi wameweza kupitia au kupata tatizo hilo. Lakini ikumbuke tu watu wasio kafikiri mtu amepata mkanda wa jeshi ni kwa sababu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwani kwa sababu nyinginezo nyingi tu ambazo zinapelekea mtu akapata mkanda wa jeshi kama nilivyoelezea hapo awali.
Kwa jina naitwa Agnes Sarung. Ni kwa nini msichana mwenye umri mdogo akibeba mimba viungo vyake vitanuka haraka?
Ukweli wa mambo ni kwamba kama vingekuwa vitanuka haraka, basi tusingekuwa tunasema kwamba kuna tatizo kwamba watoto wasibebe mimba katika umri mdogo. Lakini kwa kawaida wanawake wanaokomesha fikia umri ambao wanaweza kupata ujauzito, na hapa naomba nieleweke kwa sababu sera zetu zinashauri kwamba mama anaweza kubeba mimba akiwa na miaka 20, mara nyingi baada ya kujifungua kuna mabadiliko ya kiufumo wa mwili, kwa sababu zile nyonga, pelvic bones na nini, utanuka kwa namna moja na nyingine wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua. Na vile vile mara nyingi unakuta kana labda dada alikuwa ni mwembamba kidogo, lakini akishajifungua kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo na kiutendaji wa mwili unakuta tayari anaanza kupata mwili mkubwa. Hii ni kwa sababu ya mabadiliko ya kifiziolojia ambayo yanapelekea hali kama hiyo kuweza kutokea. Lakini niseme tu kwa watoto wadogo, sio kweli kwamba viungo vyao hutanuka na kufanya nini. Na ndio maana tunashauri kwamba wasipate ujauzito mpaka wafikie umri ambao unashauriwa na wataalamu ndio waweze kupata ujauzito.
Kwa jina tu Elizabeth Mtaki, siko sehemu sababishwa na nini?
Siko sel ni tatizo ambalo limetokana na kwamba seli nyekundu za damu zinakuwa na umbo fulani ambalo ni la duara, ambalo katikati linakuwa limebonyea kwa pande zote mbili. Sasa kwa siko sel zile seli zinakuwa hazina sifa hizo. Zinakuwa zina umbo kama la mundu, na ni tatizo ambalo tunasema kwamba limetokana na mfumo, na linalisiwa kutoka familia moja mpaka familia nyingine, sio kwamba linaambukizwa. Kwa hiyo sickle cell mara nyingi inatokea ni pale watu wawili wanapokutana ambao wamebeba viambata vyenye seli ambayo ina sifa ya kuwa na ile sickle cell. Kwa hiyo mtu huyu mara nyingi anakuwa anapitia majanga ambayo yanapelekea kupata maumivu sana, na hata wakati mwingine anakuwa anapungukiwa na damu mara kwa mara, na hata upelekea mara nyingi watu hawa kupoteza maisha kama hawajashughulikiwa vizuri kabisa katika vituo ambavyo vinatoa huduma kama hiyo.
Na kushukuru sana Dr. Katanta Simwanza kwa kuweza kutoa ufafanuzi kwa maswali hayo ambayo yameulizwa leo. Mimi ni Rahabu Fredi, na hadi hapa nafikia ukingoni kwenye kipengele hiki cha daktari.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Karibu katika kipengele cha ushauri kwa vijana. Mko nami Mensia Johnny, tukizungumza na vijana juu ya mada inayosema vijana wanaoruka ukuta usiku kwenda disco na sehemu mbalimbali za starehe bila kuaga wazazi wao au familia zao. Na tupo na Madam Shida Selemani. Karibu kwa ushauri wako.
Watoto wetu kwa kweli kuruka ukuta ni tatizo ambalo limekuwa ni janga. Sisemi kwamba ni janga la kitaifa, ni janga kwa sisi wazazi. Watoto wamekuwa hawana huruma na sisi wazazi. Watoto wamekuwa hawafikirii ni ada au ni malengo mangapi tunaowapangia sisi wazazi. Unakuta mtu umeshinda kwenye shughuli ambazo ni nzito za kuchosha akili. Yamkini huna mme, yamkini huna mke, wewe labda ni baba, lakini unajitabisha kwa ajili ya watoto wako. Watoto hao unasema kwamba hawana huruma. Wako tayari kuruka ukuta na kwenda kwenye madisco, wako tayari kuruka ukuta kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yasiyo stahili zikiwemo ngono. Wako tayari kuruka ukuta kwenda tu kwenye mambo ya kijinga. Lakini sasa tufanyeje kama wazazi? Ni kwamba maji yakishamwagika hayazoreki. Watoto wetu tumekuja kuona kwamba wameingia kwenye ulimbukeni. Wanataka mambo makubwa ambayo hayapo. Wanataka kufuata watoto wa mawaziri, watoto wa marais, wale wana uwezo. Wewe ni mtoto wangu mimi ambaye ni maskini, kipato changu ni kidogo. Kwa nini uruke ukuta unachokwenda kutafuta ni nini? Mimi nilikuwa naona kama mzazi, vijana jamani, nasikitika malengo yako yatakapokuwa yameishia hewani bila kufanya chochote. Wakati mzazi amejitabisha ili wewe usome. Mwanangu, enzi zile sisi tunakuwa, mwanaume tu alikuwa akikuuliza habari gani, majibu sijui yanakakotoka. Akikwambia wewe dada nakupenda, wewe moja kwa moja unakwenda kuambia wazazi, kile kifulani ni kimalaya kimeniambia dada nakupenda. Yeye akikwambia ujambo, wewe unamaliza vijiti vyote unatafuna, huwezi kutoa majibu yoyote. Lakini kijana wa leo, mtoto wa leo, ukimuuliza tu ujambo, si jambo, mambo poa poa, wewe unajua amepoa, amepoa na kitu gani? Huyo kijana uliyekutana naye au mwanaume tayari ana familia yake. Huyo kijana uliyekutana naye usiku huo tayari ana magonjwa. Wewe hayo magonjwa utayatabirije kwa kumwangalia kwa macho? Kwa nini watoto wetu msitulie jamani? Yaani anaruka ukuta, hajui kule ndako kwenda kuangukia. Ataangukia kwenye waya, ataangukia kwenye misumari, ili mradi tu aanguke na kufika aruke aende kwa huyo mwanaume. Kama ataangukia msumari, baadaye atarudi anakuja kuwa mzigo wa mzazi. Kama ataangukia kwenye ugonjwa, baadaye atarudi anakuwa mzigo wa mzazi. Kama ataangukia kwenye mimba, baadaye atarudi anakuwa mzigo wa mzazi. Leo unapata ukimwi, mimi mzazi wako sipati riziki bila kwenda kufanya vibarua kwa fulani. Unategemea umechokileta nyumbani ni kitu gani? Watoto wetu, tunaombeni muwe na huruma vijana. Someni kwanza, mapenzi baadaye. Acheni jamani, kila jambo lina wakati wake. Acheni kabisa. Kama utasoma kwa kutulia kabisa, ukaachana na mienendo hatarishi. Kwa sababu wewe kijana, kuruka kwako usiku, kinachofuata sio kwenda kuvuta madawa ya kulevya, kinachofuata sio kwenda kuvuta mabange ambayo ndio hayo madawa ya kulevya, kinachofuata sio kwenda kulewa pombe. Hatima yake ni nini? Wewe kijana, ndoto zako zitaishia wapi? Lakini ukisoma yale matarajio yako, nimerudia tena kusema kwamba kama ni mambo ya mahusiano ya wanaume, yako pale pale. Kwani vinabadilika? Ukitulia, mwanaume kesho atageuka kuwa mwanamke. Ukitulia, mwanamke kesho atageuka kuwa mwanaume. Si bado tu, utakapotulia utamkuta, na hatima yake ndoto zako zitaendelea. Lakini hivyo mnavyokurupuka vijana, mnakwenda ovyo, nawaambia ndoto zenu zitaishia hewani. Umri wangu kama mimi, mtaishia hewani. Sana huko mtakwenda kushindiliwa nondo huko, kwa sababu mnaokutana nao usiku ni hatari tupu. Na ni bora huko usiku, baada ya wewe kuwa umeruka geti, ukutane na simba. Simba unaweza kujificha kakupisha, lakini mwanadamu akikuona wewe ni halali yake. Hebu chagueni maisha. Kama mmeona ngono, ulevi, namna gani, vipi starehe zote hizo za kwenda uchi, nini ndio starehe? Chagueni maisha. Lakini vijana, ushauri wangu, ninawaomba kama mzazi mwenye uchungu, maana hata mimi nimezaa, ninasema kwamba sijui wewe ni kijana wa nani, ni kijana wa nani, lakini wewe ni mtoto wangu. Na mimi mwingine tena atakayekuwa na uchungu na kizazi changu pia aseme. Mzazi unapoambiwa kwamba mtoto wako bwana ni hivi na hivi, usikanushe, kwa sababu nyie watoto wetu mnatutia aibu sana huko mnakokwenda. Jamani, badilikeni. Huko mnakokwenda mnaruka kuta, aliyekushawishi ni mme wa mtu. unategemea atakuweka wapi? Hauwezi kukuoa, atakuharibia maisha, atakuharibia mambo ya shule, atakuharibia kila kitu kwa ahadi nyingi, ndakununulia simu ya Samsung, ndakuchongea heleni za dhahabu, ndakununulia pete ya dhahabu, ndakununulia viwanja. Maana na wanaume wa leo kwa kweli wana ndimi za asali.
Shukrani sana Madam Shida kwa ushauri wako. Paka hapo sina la ziada. Mlikuwa nami Mensi ya John.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Tumaini Teso, ni mzaliwa wa tano katika familia ya watoto nani. Kiuhalisia, maisha katika familia yetu yalikuwa ni magumu sana. Kiasi kwamba sare ya shule, chakula na mahitaji mengine madogo madogo, tulikuwa tunajitegemea kwa kuenda kwenye vibarua ili tuweze kupata hayo mahitaji. Tulikazana hivyo hivyo kuanzia nilipoanza darasa la kwanza mpaka nikamaliza darasa la saba. Lakini wazazi wangu walikuwa hawana uwezo wa kuendelea kunisomesha kuanzia kidato cha kwanza mpaka kumaliza elimu yangu ya kidato cha sita. Hivyo nikachukua uamuzi wa kuendelea kutafuta vibarua vidogo vidogo badala ya kukaa nyumbani na kuongeza mzigo. Siku nikiwa katika pita zangu, nilikuwepo nalima kwenye shamba la mtu. Akapita mama mmoja, akaniambia kwamba binti, kila siku nakuona hapa, inakuwaje? Nikamuelezea historia yangu, akanipenda, akanichukua, tukaenda naye mjini. Nyumbani sikuaga. Tulivyofika nikapewa kazi ya house girl. Kiukweli maisha mlindani yalikuwepo ni ya shida. Nilikuwepo nateswa, napigwa, hamna chakula, mshahara wangu ndio huo huo, ninunulie pedi, ninunulie mafuta, kila kitu. Nilivumilia hivyo hivyo na kufanyafanya ukorofi hapa na pale, na pika chapati na naziuza kwa kumtumia mlinzi na mambo kama haya. Siku zilivyoendelea kwenda, nikaonekana kwamba ni shupavu na mahiri wa kazi katika ile nyumba. Kwa hiyo wafanyikazi wote wakafukuzwa, nikabaki mwenyewe. Kazi zote nikawa nazifanya mimi. Siku zilivyoendelea kwenda, yule baba mwenye nyumba akaonyesha interesteni kwamba alikuwa ananitaka kimapenzi. Mimi sikumkubalia kwa sababu nilikuwa naelewa nini kimenipeleka pale. Kwa hiyo nikaendelea na msimamo wangu kwamba sikumtaka. Kwa hiyo nikamwambia ile baba mwenye nyumba kama kweli alikuwa ananipenda na ana malengo na maisha yangu, anipeleke shule. Yule baba hakusita, akanipeleka shule, akanisomesha kuanzia kidato cha kwanza mpaka nilipomaliza kidato cha 4. Nilipomaliza kidato cha 4 akanipeleka chuo, nikawa ninasoma. Pale chuoni kuna mshauri, tulikuwa tunaongea naye siku moja, nikamuelezea tatizo langu. Akanishauri pale, akaniambia kwamba nisimkubalie yule mbaba. Kwa hiyo yule mshauri akanipeleka kwa principal wa chuo. Tukaongea naye pale nini, akanihamisha chuo. Kwa hiyo nikawa ninasoma chuo sehemu nyingine. Baada ya muda nikamaliza masomo yangu ya chuo, nikapata stashahada, nikapata kazi yangu. Kwa hiyo nashauri wenzangu ambao mnakuwa mnapitia maisha magumu, yani msikate tamaa katika magumu ambao mnayapitia, muwe mnapenda kuwashirikisha watu ambao wanaweza kuwapa ushauri. Kama kwa mfano mimi, yule mbaba ndio alimtokea nini na kila kitu. Lakini kama ningeamua kukaa nalo moyoni, labda ningeishia pabaya. Lakini kwa sababu niliweza kuwashirikisha watu, walinisaidia kwa njia mbalimbali na nikaondokana na lile jambo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusii usikose kujiunga nasi tena.